Да, продолжаем нашу программу темой, которую, как это хочется сформулировать полушутя, что хотел сказать Путин. И не просто сказать, а сказать в новом документальном фильме. Фильм называется «Человек власти Путин». Документальный фильм вышел в Германии. И там, на самом деле, есть о чем посмотреть. И попробуем поговорить об этом, а также о свежих месседжах, которые доносятся в Украину из Российской Федерации. И с этим нам поможет разобраться эксперт Майдана закордонных справ Олег Белоколос. Здравствуйте.
Так, добрий день.
І, напевно, почнемо ми з цього запитання. Що хотів сказати Путін, зокрема, цим документальним фільмом? Я не знаю, чи ви його бачили, але про нього багато пишуть. Є цитати, які ходять в інтернеті. Що можна про це сказати?
Ви маєте на увазі той фільм, який показали по німецькому
телеканалу? Так, я, напевно, трохи нагадаю контекст. Так, і німецький телеканал ZDF, який показав документальний фільм «Людина влади Путін». У ньому автори намагалися пояснити дії російського президента з психологічного боку. Це, насправді, дуже незвичний підхід, але водночас він дуже близький до явища, які в Німеччині називають «Путін-ферштеєр». Так, люди, які розуміють, що хоче сказати Путін, і тлумачать його слова там в ефірах, наприклад, телебачення, такі експерти по Путіну. І там він скаже щось на прес-конференції, приходить такий Путін-ферштеєр і каже, насправді це означає отаке.
Путінологи, іншими словами, так.
Ну, тлумачі, бо ферштеєр – це той, хто розуміє, ті, хто розуміють Путіна. Спробуємо уявити, що ми теж ті, хто розуміють Путіна, або радше наш гість той, хто розуміє Путіна, і що можна про це сказати?
Ну, я хочу почати з того, що ви сказали про путінологів. В часи Холодної війни така певна історична паралель. В часи Холодної війни були такі кримінологи, які начебто розбирались в тому, що відбувається в Кремлі. І от вони робили свої висновки на підставі того, як розташовуються члени Політбюро на мавзолеї під час, наприклад, демонстрації з нагоди там чергової річниці Жовтневої революції.
Ну, сьогодні можна робити висновки, що там, з інстаграма Дмитрія Медведєва, наприклад.
Ні, але ж насправді і з іншого боку, і члени Політбюро розташовувалися в відповідній ієрархії. Ми ж не можемо про ці речі забувати.
Ну, ми не забуваємо, але, звичайно, з цього якісь далекоглядні висновки навряд чи можна було робити. Хоча є були люди, які на Заході в той час досить добре розуміли, що відбувається в Радянському Союзі. Наприклад, всім нам відомий Збігнєв Бжезінський. На той час він робив дуже класний аналіз по Радянському Союзу. Але повертаючись до цього фільму, я хочу сказати, що, ну, по-перше, треба подякувати журналістам німецьким, які зробили такий досить... Мені сподобався, відверто кажучи, цей фільм. Ми мали розмову в Майдані десь рік тому. У нас була делегація парламентарів, були німецькі політологи, і якраз говорили про інформаційний вплив Російської Федерації в Німеччині. Вони сказали, що з української точки зору це все дуже сумно виглядає, превалює пропутінські, проросійські якісь меседжі і навіть і настрої. І такий же самий був тренд, якщо можна так сказати, в ЗМІ. Але мій колега, який от розуміється на внутрішній німецькій кухні, політичній, медіакухні, після перегляду цього фільму, він сказав навіть таку фразу, що це момент істини. Тобто вже є тенденція до того, що змінюються настрої в німецькому, ну, хоча б в медіасередовищі, вони починають розуміти, хто такий Путін і яку загрозу він несе для України, і для Європи, і, звичайно, для Німеччини.
Ну, це, до речі, цікава фраза, яку сказав Борис Райтшустер, який пише в Німеччині, німецьким журналістом, пише книги про Росію. І він, говорячи, коментуючи цей фільм, говорить таке. Якщо описувати стан Путіна двома словами, я би сказав принижений і ображений. Що це за унижене і оскарбльонне? Це така своєрідна цитата до Достоєвського.
Яка можна все пізнати. Пояснює, нібито в його діях.
Так, нібито все пояснює, чи ці емоції, чи це опис релевантний.
Ну, це дійсно, це... Пан Райшустер, він дійсно експерт, і я можу підтвердити цей, як він вловив тонко цей настрій Путіна. Справа в тому, що це пішла у нього такий настрій, це треба рахувати від відомої мюнхенської так званої промови, коли він, якщо я не помиляюся, був 2008 рік. Коли він сказав, що Захід наступає, Захід не звертає уваги на Росію, і реакція, от що саме головне, реакція Путіна реакція Кремля була така, що нас не почули. І ця образа простежується з того часу постійно. Я теж це бачу і повністю погоджуюся з німецькими журналістами.
До речі, ви сказали про те, що от є в медійному середовищі, чи починає бути розуміння того, що не так все просто з Путіним, та не можна все пояснювати на рівні, хтось там ображений або його не дочули. І у нас в цій же студії дипломат Володимир Огрицько говорив про те, що судячи з якихось навіть неформальних зустрічей і розмов з дипломатами або дипломатами у відставці, з німецьким бізнесом і в інших столицях Європи так само, у нього теж складається враження, що навіть у бізнесу європейського частково починає настає таке розуміння, що не слід вважати, що Путін, наприклад, може давати гарантії для бізнесу, та, якщо говорити про це. Чи можна говорити про такий, знаєте, розуміння ще і цього великого лобійського середовища?
Ну, тут два, як на мій погляд, можливо, два тренди таких. Є група бізнесменів, які готові працювати з Росією, незважаючи ні на що. Але є певна група інших бізнесменів, які це великий бізнес, які розуміють, що для бізнесу потрібна передбачуваність. А цього зараз в Росії немає. Тому вони, звичайно, дивляться на компанії, які вже йдуть з російського ринку. Бізнес має, складає собі якісь бізнес-плани, він на щось розраховує, якісь прибутки чи втрати. Але коли зовсім середовище, умовно кажучи, може справа дійти і до якихось чергових військових авантюр. І це ситуація з Туреччиною. Тобто, яка може бути передбачуваність сьогодні в Росії? Тобто, я думаю, що бізнес теж почав дивитись досить таки обережно.
Якщо ми з вами повернемося десь там на, напевно, 8-9 років тому, десь 2007-2008 роки, може ще раніше ви мені підкажете, тоді, коли країни Заходу, коли Сполучені Штати Америки, коли Європа почали оцей рух наближення Путіна до Заходу, та назвемо це якось так. Що це з їхнього боку? Та купа комісій різноманітних працювала, там, я не знаю, хто там, Кісінджер, Путін, чи там Примаков ще свого часу, тобто можна цих прізвищ багато згадувати, та? Якісь саміти проводилися відповідні. Наскільки з боку Заходу це було що, наївність чи віра в те, що можна цей рух зробити якимось реалістичним?
Я хочу зробити вам комплімент і сказати, що ви дуже точно вловили цю ситуацію, навіть згадали Кісінджера. Це була його концепція взагалі, в яку він неодноразово презентував щодо залучення Росії до світового світоустрою, до цивілізованого світопорядку. Не просто залучення, але і з врахуванням якихось інтересів Росії, в тому числі законних інтересів на пострадянському просторі. Тобто навіть така була
інтереси – це впливи.
Пропозиція.
В артикуляції них – це впливи.
Але для Путіна він вирішив, що цього йому замало. Він хоче грати, як за аналогію Росія, Велика Британія на початку 20-го століття, він хоче грати велику гру, але справа в тому, що він грає гру без правил.
Тобто Захід, чи там в особі, весь Захід теж не можна так говорити узагальнено. Якщо ми беремо там провідників наближення Росії до Заходу, там того самого Кісінджера, вони просто не прорахували Путіна? Чи не зрозуміли, якщо вже ми говоримо про розуміння?
Справа в тому, що, ви знаєте, зрозуміли, прорахували, тут важко говорити. Справа в тому, що Путін сам вирішує, що йому вигідно, а що йому не вигідно. Він вирішив, що ті пропозиції, яку йому начебто пропонував Захід, бути, умовно кажучи, те, що сказав Обама нарешті, регіональною державою із впливом на пострадянському просторі, що йому за мало. Він хоче відродити квазірадянський союз або навіть Російську імперію якомусь і новому New Edition, новому виданні або щось New Style такі. От тому і ліберальна імперія, це все складається в ці концепції, які Путін бере до уваги, а потім видає щось начебто своє.
А в світі є приклади ліберальної імперії?
Ліберальна імперія, це винахід. Імперія не може бути ліберальна. Скажімо так, більш-менш ліберальною імперією була Британія, хоча так, як вона діяла іноді в колоніальних своїх володіннях, то це є питання, дуже далекі від лібералізму.
Позиція Європи та США щодо України пов'язана не з захистом інтересів країни, а зі спробою перешкодити відтворенню Радянського Союзу. Це цитата Путіна із уже згаданого фільму, із іншого, вірніше, фільму документального «Світопорядок», який вийшов в ефірі каналу «Росія-1». Це таких два документальних фільми, які вийшли майже одночасно в Німеччині і в Росії. Що ця фраза про політику США та Росії і завади до перешкоджання відтворенню СРСР насправді означає? Ну, не йдеться ж справді про те, щоб відтворити СРСР. Ну, це неможливо. Цей політичний труп уже давно закопали. Чи так, він оживає як зомбі?
Справа в тому, що це якась нова реінкарнація Радянського Союзу. Ми всі пам'ятаємо відоме висловлювання Путіна про те, що це була найбільша трагедія. Він хоче, скажімо так, йдеться не про СРСР в буквальному розумінні, а в відтворенні того впливу, який мав на піку свого розвитку мав Радянський Союз, який від Куби до В'єтнаму. Тобто простягалася ця лінія по земній кулі, і в Африці було дуже багато союзників Радянського Союзу. Тобто він хоче відтворити таке, знову двополярний світ. Тобто Захід і Путін на чолі з групою країн, які не вдоволені Сполученими Штатами. Так.
Ми зараз говоримо більше про якийсь такий, знаєте, зріз інтелектуалів, тому що, так чи інакше, люди, які заангажовані в ці там геополітичні хитрощі.
А колбаса була по 2,20.
Так, колбаса була по 2,20. Це перше, це якщо ми говоримо про радянський, пострадянський простір. А якщо ми говоримо про таку звичайну громадську думку тої самої Європи чи Сполучених Штатів, це різні громадські думки, очевидно, і теж різні групи є людей, але теж можна говорити про те, що навряд чи вони заглиблюються у ці такі моменти, теж на поверхні лежить. А російський туризм приносить багато коштів, а російські олігархи, вони теж привозять багато грошей, і так далі.
Там не так все просто, тому що я не думаю, що, скажімо так, російські туристи або російські олігархи там впливають на якісь визначні сегменти ринку. Можливо, ринок літньої нерухомості в Лондоні, але це не думаю, що стосується пересічних англійців. Тут треба дивитись трохи, можливо, ширше і глибше джерела європейського антиамериканізму, які під впливом грошей і пропутінської, треба сказати, дуже такої хитрої пропаганди, почав перевтілюватись таке собі російськофільство, русофільство, путінофільство, щось таке. Тут такий цікавий коктейль, де замішані антиамериканізм, любов до традиційних цінностей, євроскептицизм, там анархісти, антиглобалісти, там купа людей з різними політичними поглядами, але те, що їх об'єднує, вони не довіряють, не люблять Захід, тому що вважають, що Захід загрожує традиційним цінностям так, як вони їх розуміють. І вони під впливом цієї абсолютно нереальної, але потужної російської пропаганди вважають, що саме Путін є виразником їхніх прагнень.
Якщо продовжити розмову про сучасну Росію, то, звісно, не можна уникнути також сюжету російсько-українських взаємин у контексті анексії Криму, у контексті бойових дій на частині Донецької та Луганської областей. І ця боротьба, вона має також економічний вимір. Так, є розмова про борг, який хтось комусь має повертати, є протистояння навколо Газпрома і поставок газу, і так далі, і так далі. Що про це можна сказати?
Якщо це дуже велика, але якщо в двох словах, слід сказати, що економіка, торгівля завжди використовувалась і буде використовуватись Росією як, важіль впливу на Україну. Тобто і російські...
Наприклад, торгівельні війни, так? Да. І заборона ввозити то сир, то молоко, то курятину.
Це ж відбувалося давно досить таки, навіть за часів Януковича. Ми маємо тут, досить серйозний сегмент російських банків, які працюють із українськими клієнтами. Газова, нафтогазова сфера – це окрема поема, яка потребує, можливо, якихось окремих бесід з експертами в цій справі, якщо вони є, тому що там все відбувається за зачиненою дверима. Але з точки зору українських інтересів, ну, очевидно, що треба, ну, щонайменш звести це взаємозалежність до мінімуму. А сьогодні ми розуміємо, що ринок непередбачуваний. Колись ми будемо працювати на тому ринку дуже активно, але не з Путіним, не з Медведєвим, тому що вони використовують це задля своїх просування своїх інтересів, це очевидно.
Тут, до речі, треба зауважити, я просто зроблю таку маленьку ремарку, що Україна для Росії також є важливим партнером, тому що дуже часто російські засоби масової інформації подаються, як Росія припиняє співпрацю і все, тепер Україні гайки. Але от сьогодні я читала новину про те, що на одному з російських заводів попросили робітників працювати неповний робочий тиждень, тому що через брак українських комплектуючих вони не можуть нормально працювати. Це справді система сполучених сусідів, яка працює в обидва боки. І, напевно, українському якій стороні також варто про це пам'ятати і частіше нагадувати, що ми теж важливий гравець і важливий ринок.
Ну, нам багато про що треба нагадувати, але те, що я абсолютно з вами згоден, це була цілеспрямована російська пропаганда про те, що Україна – це вона тільки і живе промисловість українська за рахунок Російської Федерації. А ми знаємо, наприклад, що ракети обслуговувались на Південмашу, російські стратегічні, і багато-багато інших питань, в яких Росія залежала від України. Це і, я вже не кажу про інфраструктуру, транспортні всі питання, тобто, якщо серйозно, але ніхто цим серйозно не займався. Бо відбувалося до всіх подій цих на Майдані відбувалося, тоді працював Міністерство закордонних справ і бачив, як з боку нашого уряду фактично відбулася здача інтересів. І йшло до того, що ми в питаннях економіки фактично йшли на напівколоніальний такий принизливий статус. Я впевнений, що якби Майдан, наприклад, не переміг, не відбулося цього всього, вже би Турбоатом був харківський повністю під російським контролем. Тобто йшла мова про те, що забрати вже все. Або контролювати безпосередньо там через кіпрські офшори, тобто фактично всю серйозну економіку України.
І тут я хотіла би поставити ще запитання. Ми фактично закінчуємо, у нас є ще 3 хвилинки, щоб закінчити нашу розмову, але ви важливий аспект зачепили. Ви кажете про те, що Турбоатом там був би фактично під Росію, фактично, та під Росію. Але є оцей от такий простий народний, я би сказала, аргумент. Але це ж робочі місця, це стабільність. Я тут жодним чином не іронізую, я просто викладаю те, що велика частина аудиторії. Ну, насправді може сказати. Можливо, варто протиставити якийсь інший аргумент цьому аргументові?
Ну, по-перше, треба працювати на інших ринках, це зрозуміло. А по-друге, я хочу сказати, що це була цілеспрямована політика Кремля щодо прив'язки української промисловості до російського ринку. Це таким чином вони створювали російське потужне лобі. І вони, це лобі сьогодні в Україні є, воно працює на Росію.
Дивлюся, що 12:57:34 на нашому годиннику. Тоді я коротке запитання поставлю. Ми починали з тлумачення Путіна. І є ще така важлива тема, яка так само, очевидно, заслуговує на окрему розмову, але коротенько можна згадати. Багато тлумачів, тих, хто тлумачили Росію на Заході, в принципі, це були ті експерти, які тлумачили Україну. І після того, коли Україна, так би мовити, ну, відпочкувалася, назвемо це так, та Захід, очевидно, постав перед проблемою, що не всі люди, які розуміли Радянський Союз і розуміли Росію, можуть однозначно добре, як експерти, розуміти Україну. Чи є це насправді проблемою, чи щось змінили за цих 1.5-2 роки?
Ну, я, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що Україна, з огляду на багато факторів, на багато чинників, завжди знаходилась на периферії інтересів Заходу. І тут, звичайно, треба, ну, скажімо так, були помилки, були прорахунки, і ми, скажімо так, самі в цьому винні. Але я сподіваюся, що ці всі події, сьогодні ми знаходимося на іншій, мабуть, вирішальній стадії нашого розвитку, і користуючись можливістю, я хочу сьогодні день працівника дипломатичної служби побажати нашим моїм колегам, скажімо так, творчої наснаги і робити все для того, щоб Україна була, ну, на цьому важливому етапі дуже
помітним
гравцем. Так.
От ми згадали про цей день, ми думали сьогодні, чи згадаємо ми якось про цей день, от у нас була нагода про нього згадати.
Хотіли, зробили.
Так.
Ну що, на цій ноті ми завершуємо розмову з нашим гостем. Це Олег Білоколас, експерт Майдану закордонних справ. Ви слухаєте Київ, Донбас. Слухайте, думайте.